Det er et privilegium for meg å komme hit og få lov til å være sammen med dere. Jeg har jo vært her på Færøyene mange ganger opp gjennom årene, og jeg opplever Færøyene å være mitt andre hjem. Og dette er ikke noe jeg sier alle steder jeg reiser. Men da jeg kom hit første gangen, så fikk jeg en spesiell kjærlighet til Færøyene. Og jeg opplever alltid at det er et privilegium og få lov til å komme hit og være sammen med det færiske folk. Tema er jo dette med misjon og Kina i formiddag. Og det er jo veldig mye man kunne nevne, men jeg skal prøve å være litt konsentrert. Jeg husker for en del år siden jeg lyttet til en kinesisk pastor, og han prekte ut fra dette skriftsted som Jokka nevnte tidligere på møtet, Apostlenes gjerninger 1:8. Dere skal få kraft i det Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner både i Jerusalem, Judea og Samaria, og like til jordens ende. Og så stilte kineseren dette spørsmålet: hvor er jordens ende? Og han svarte med det jeg vil si i en misjonshistorisk sammenheng. Han sa, hvor gikk evangeliet fra Jerusalem? Jo, Judea og Samaria. Men hvilken retning tok det så? Og hvis du husker fra apostlenes gjerninger at Paulus, han ville gå østover, men ble stanset av den hellige ånd. Han ville gå nordover, men ble stanset. Og så gikk han vestover. Og så sa kineseren noe jeg aldri hadde hørt til da. Han sa at selv om misjonærer har blitt sendt ut i alle himmelretninger, så ser vi at evangeliet har hatt en spesiell gjennomslagskraft vestover. Det gikk til Europa, Afrika, Nord-Amerika, Sør-Amerika. Det er som en bølge som ruller vestover jorden. Og kineseren sa, i dag går bølgekammen gjennom Kina. Så hvor er jordens ende? Det må jo nødvendigvis være Østmuren i Jerusalem. Og så la han til noe som vekket noe inne i meg. Han sa, Gud har vist oss kinesere at det er vi som skal bringe evangeliet tilbake til Jerusalem. Og det betyr ikke at kineserne tenker på å ha en misjonskonferanse i Jerusalem. Men de har en byrde gitt fra Gud om å evangelisere alle folkeslag, alle nasjoner mellom Kina og Jerusalem. Og der ligger jo buddhismens høyborg, hinduismens høyborg og mesteparten av islams høyborg. Denne visjonen går langt tilbake. For du vet at når en kineser leser misjonsbefalingen, når en afrikaner leser misjonsbefalingen, når en søramerikaner leser misjonsbefalingen, så tror de faktisk at det også gjelder dem. Gå ut i all verden. Og tilbake i 1921 så var det noen kinesere som kjente på dette. Vi kinesere, vi må også gå ut av Kina. Og glade gikk de til misjonærene. Men misjonærene ble ikke glade. De sa noe interessant. De sa, vent litt grann, vi er misjonærer, dere er misjonsmark. For jeg tror vi kan ha dette i vårt sinn, at misjon, det er jo fra Vesten og til resten. Men det er ikke bibelsk. Det begynte i Vesten. Og nå ser vi at det er en ny dimensjon som kommer frem. Misjonærene i kineserne i 1921, de lot seg ikke stanse av misjonærene, for det var Den hellige ånd som hadde lagt en byrde på dem. Og de startet noe som het Jesusfamilien. Og de hadde slagord som nok kunne skremme noen av enhver, for slagordene deres var offer, forsakelse, fattigdom, lidelse og død. Ikke mye fremgangsteologi der. En av de som tok ledelsen, det var en som het Simon Chow. Og på den tiden så var det cirka 20.000 av dem. De reiste med familiene sine til landsby etter landsby. Mange steder ble de møtt av stener og stokker og jaget videre. Men Simon Chow, han kjente en byrde til å lede et team opp mot grensen til Kasakhstan. Og han kom opp i Xinjiang-provinsen som grenser til Kasakhstan. Og de hadde søkt om visum til å være det første teamet som gikk ut av Kina med evangeliet. De hadde søkt om visum. Men da kom Mao Zedong til makten. Simon Chow og teamet hans ble fengslet. De ble dømt til 45 års fengsel. Simon Chows kone var gravid. Han var nygift. Han så sin kone to ganger. Hun døde kort tid etter i fengselet. Den ene etter den andre døde. Simon Chow var den eneste som overlevde. Men la oss komme tilbake til han litt senere. For Mao tok makten i Kina. Og det ble en ekstrem forfølgelse. Det første han gjorde var at han kastet alle misjonærene ut. Men du vet, han kunne ikke kaste den hellige ånd ut av Kina. Så kom kulturrevolusjonen. Alle kinesiske pastorer ble kastet i fengsel. Bibler ble brent. Det ble en forbudt bok. Vi har bildemateriale og film av store bål hvor de brant bibler offentlig. De ønsket å fjerne alle bibler. Det var bare Maos skrifter som fikk lov til å være igjen. Alle kirker ble stengt. Og jeg husker godt den tiden. Vi tenkte at Guds menighet i Kina er utslettet. Men det var ikke tilfellet. For en voldsom vekkelse begynte å komme frem. Og da Mao døde, og da Führerbanden kom i fengsel, og da Deng tok over, rundt 1979, så var det en ny vår som kom i Kina. Og da kom vekkelsen frem til overflaten. Men det var et problem. Det fantes nesten ikke bibler. Og noen begynte å bringe bibler inn fra Hongkong. Jeg gjorde det selv på den tiden, helt tilbake tidlig på 80-tallet, hvor jeg hadde min første tur inn i Kina med Bibelen. Det var et helt annet Kina enn i dag. Bibelen var en så ettertraktet bok, at hvis noen fikk tak i en Bibel, så ville de dele den opp i mange deler, hver bok, og så ville de spres rundt, og de satt og skrev av Bibelen for hånd. Det tok cirka to år å skrive av en hel bibel for ham. Vi har mange kopier i dag av håndskrevne bibler fra den tiden. Kristne ba i årevis til Gud, Gud, gi oss en bibel. Men på hele 80-tallet så ble bibler båret inn i Kina. Men det var noen av oss som tenkte at det må være en bedre vei. For du bærer med deg en 25 bibler, og så kommer du til grensen, og så skal du få de gjennom tollkontrollen. Kanskje halvparten ble tatt på grensen, bare 50% kom gjennom. Og når du fikk de inn i Kina, så var det jo bare begynnelsen, for Kina er stort, og så må de fraktes til andre steder over hele Kina. Og jeg har selv vært med på dette. Å sitte på tog i time etter time, dag etter dag, hvor politi går rundt omkring, og du har kofferter fulle med bibler. De er tunge som bly, men du forsøker å late som de er lette som fjær. Og det har vært mange utfordringer. Men to av mine venner tenkte at her må det være en bedre vei. Den ene fikk Jokvan møte i Kina. Vi kaller ham Broder Ren her i Vesten. Han er fra Finland, og en annen er kineser, vi kaller ham John, det er en ektefødt kineser. Og de tenkte, det må være en vei, for Gud, han åpner alltid dører. Gud er miraklenes Gud, vi ser det fra Bibelen. Så de tenkte, la oss prøve å trykke Bibelen inne i Kina. Så de tok mot til seg, tok Bibelen med seg, og gikk til det første trykkeriet. Bare det var meget risikabelt. De kunne bli arrestert og kastet i fengsel. Men de kom inn i det første trykkeriet og ble tatt imot med kinesisk høflighet. For kinesere har sansen for business. Definisjonen på en kineser er en som kjøper av en jøde, selger til en skotte og tjener 35%. Så de kom inn, og så sa de, vi trenger å trykke noe. Å ja, vi har ledig kapasitet. Hva vil dere trykke? En slik bok. Han åpnet den og så på den og sa, nei, farlig. Kaputt. Så de gikk til neste trykkeri. Da de hadde gått til det 18. trykkeriet, så sier min finske venn, jeg tror ikke dette går. Men kineseren sa, det finnes ett trykkeri til her i området, la oss prøve det. Da de kom dit, så sier min finske venn at dette, han fikk sjokk. For han så en stor murstensbygning. Rundt bygningen var det piggtrådgjær. Det var væpnet vakt ved porten. Og på hele siden av bygningen stod det skrevet, det offisielle trykkeriet for det kommunistiske partiet. Min finske venn sa, skal vi gå inn her? Og kineseren svarte med kinesisk logikk, og jeg tror også bibelsk logikk. Hør hva han sa. Hvis ikke vi prøver alt som er mulig, kan vi ikke si til noen at det var umulig. Men så sier min finske venn, da har jeg et annet spørsmål. Hvis vi går inn, kommer vi da ut igjen? Og kineseren svarte, det er bare en måte å finne ut det på. De gikk inn, og min finske venn sa at hjertet hans banket godt da de kom opp på generaldirektørens kontor. De ble tatt imot med høflighet. Han rakte frem Bibelen og sa, vi vil gjerne trykke en slik. Og han sa, jeg kunne høre hjertet banke. Generaldirektøren åpnet boken, se på den, og så sier han, ja, det er helt i orden. Min finske venn sa, i det øyeblikket trodde jeg ikke jeg forstod kinesisk lenger. Så jeg sa, ja, men hvorfor? Hvorfor? Vil du det? Og dette er det generaldirektøren sa. Nei, du skjønner, jeg er en muslim. Denne boken handler jo om min far Abraham. Her var det en hemmelig muslim som hadde vært muslim i det skjulte. Han hadde gått alle gradene, var blitt generaldirektør, og han var den eneste som var gal nok til å ta sjansen på å trykke Bibelen. Han spurte, hvor mange vil dere ha? Min finske venn hadde ikke tenkt seg muligheten, så han bare fant på i farten, hva med 20.000? Det er i orden, sa han. Jeg skal ringe når det er klart. Kort tid senere ringer telefonen, og John og min finske venn kommer. Og han sa, jeg har hørt om 20.000 bibler. Jeg har aldri sett 20.000 bibler. Det er mange bibler. Og hvordan skal du frakte 20.000 bibler i hemmelighet inne i Kina? Vi pleide å gå med bagger på 20-30. Så sier John, jeg har en plan. Jeg har en idé. For jeg gikk på skole her, og en av mine tidligere skolekamerater er blitt general i den røde her. La meg prøve å finne ham. Han fant telefonnummeret, og for å gjøre en lang historie kort, ringte, og to gamle klassekamerater som ikke hadde snakket sammen på mange år. De sa, nei, hei, er det deg? Hvordan står det til? Så sier generalen, hva kan jeg gjøre for deg? Jo, sier John, jeg er på det offisielle trykkeriet for det kommunistiske partiet. Vi har trykket noe som krever en meget høy grad av sikkerhet. Vi trenger å få fraktet dette 100 kilometer ned til et sted. Ikke noe problem, sier generalen. Jeg sender en militær lastebil. Og min finske venn så på da soldater lempet bokser med bibler inn. Og da bilen kjørte ut, så var det 3 væpnete militære som passet på og voktet Bibelen. Og kjører du nedover landeveien i Kina, så er det mange sjekkpunkter. Men det er ingen politimann som i sine fulle fem ville våge å stanse en lastebil fra den røde her. De gjorde bare honnør når biblene seilte forbi. Dette er over 15 år siden, og meg bekjent er dette første gang bibler illegalt ble trykket inne i Kina. Nå gjør vi det hele tiden. Vi bruker ikke dette trykkeriet mer, men vi bruker mange andre. Og vi har i dag kapasitet til å trykke 1 million bibler på denne måten inne i Kina. Og behovet, det er ekstremt. Men la oss gå tilbake til Simon Chow. Han slapp ut av fengsel, og han kjente ingen i Kina. Han ble værende i byen Kaskar ved grensen til Kasakhstan. Men noen kristne fikk høre om han og tok tid sammen med han. Og en av mine venner spurte Simon Chow, du har sittet i fengsel så lenge, du har lidd så mye for evangeliets skyld. Bærer du fremdeles på visjonen tilbake til Jerusalem og bringe evangeliet inn til disse folkeslagene? Og så sa den gamle Simon Chow, mange ganger i fengselet, så reiste jeg meg, og så vendte jeg meg mot vest. Og så ba jeg denne bønnen til Gud. Jeg sa, kjære Gud, jeg kom aldri ut av Kina. Dette var så langt jeg kom. Men Herre, jeg ber om at du skal reise opp en ny generasjon mennesker, som skal bære evangeliet inn gjennom alle disse stengte land, hele veien tilbake til Jerusalem. Simon Chow døde den 7. desember 2001. Men et år og 8 måneder før han døde, så gikk de første 39 misjonærene ut av Kina over grensen til Burma. Og nå er det hele i gang. De er reist inn i Vietnam, de er inne i Laos, de er i Thailand, de er i Burma, de er i Kasakhstan, de er i Irak, de er i Afghanistan, og de er reist inn i Nord-Korea, som kanskje er det mest stengte land på denne jord. Et djevelsk regime hvor bare å hviske Guds navn kan gi deg dødsstraff. Har du en bibel, så blir du fengslet eller skutt med en gang. All kristendom er forbudt. De har nesten ingen bibler i Nord-Korea. Det finnes veldig få kristne. De møtes bare i små grupper på 3-4 stykker. Men vi begynte her i desember. Vi har moderne teknologi, vet du. Ble bedt om å vise denne. Dette er en liten spiller, en liten MP3-spiller. Den er ikke stor. Men på denne har du 186 timers spilletid. Her er hele Bibelen spilt inn på koreansk. Disse smugler vi inn. Vi begynte i desember og smugler disse inn i Kina. Denne boken er lett å se, vanskelig å smugle inn. Disse er noe lettere. Men på den måten så kan vi bringe Guds ord til de som ikke har det. Og kineserne, de er de som tar risikoen med å gjøre dette. Kineserne, de sier at de har en byrde om å sende ut mange misjonærer. Og jeg husker for en tid siden hvor jeg satt sammen med lederskapet for de fleste av de store husmenighetene i Kina. Dette er vel en 8 år siden. Og jeg spurte dem, når dere snakker om å sende ut misjonærer, hvor mange tenker dere? Og de sa, vi ønsker å gi tiende av vårt lederskap i misjon. Ja, hvor mange ledere har dere, spurte jeg. Ingen vet det nøyaktige antall, sa de. Men la oss grovt regnet anslå det til å være 1 million. Så målet vårt, sa de, er å sende ut fra Kina 100 000 misjonærer. Og dette er noe av det arbeidet vi får lov til å være med i. Men jeg tror kanskje at det kan være vanskelig for oss å forstå denne veldige vekkelsen i Kina. Man regner med at kanskje 30 1000 mennesker tar imot Jesus hver eneste dag. Det vil si på halvannet døgn er det et nytt Færøyene som legges til Guds menighet i Kina. 1 million i måneden. Halvannet år, et nytt Skandinavia legges til Guds menighet. Det er den største vekkelsen i kirkens historie. Og det kan være vanskelig å forstå disse tallene når man kommer fra Vesten. Bare som et lite eksempel. Jeg husker jeg kom inn en gang i en menighet som var plantet 11 år tidligere. Og dette må jo selvfølgelig skje i hemmelighet, det må skje om natten, for dette er undergrunnskirken. Og jeg kom for å være sammen med lederskapet og undervise noen av lederne i menigheten. Det øverste lederskapet, eller eldste råd om du kaller dem, det var 6 mann. Yngste var 27 år, og den eldste var 36. De fortalte meg at da, 11 år senere, så hadde menigheten vokst til å være 341.400 troende. Det er rask vekst. Men de kunne selvfølgelig ikke møtes på ett sted. De hadde 3.084 møtesteder. Og jeg skulle få lov til å undervise noen av lederne, men bare de som var ansvarlige for 10.000 eller mer. Og da jeg så på disse, så var de fleste i 20-årsalderen. Og jeg sto der og tenkte, Gud, hvor mektig du er. I et ateistisk regime, så har du åpnet himmelen. Og hvis du kan gjøre det, Gud, i Kina, så kan du gjøre det hvor som helst i verden. Men hva er nøkkelen til denne vekkelsen? Nå kan det være mange ting, og jeg tror ikke vi mennesker kan ha innsikt og innsyn i alt det åndelige. Men det er én ting som jeg legger merke til, og jeg har lyst til å avslutte med å dele dette med deg her i formiddag. For i Johannes' åpenbaring så står det i det tredje kapittel en beretning, vi skal ikke ta og lese den, men du kjenner sikkert beretningen om brevet til menigheten i Laodikea. Og her taler Guds ord og sier at jeg vet om dine gjerninger, men det er et problem, du er hverken kold eller varm. Det er tale om lunkenhet blant de kristne der. Og så var det et annet problem, det er at de tror at de er rike, men de ser ikke sin egen fattigdom. Så du har en menighet hvor det er kristne, de er på vei til himmelen, men de er lunkne, de brenner ikke, de har ikke illen i sitt hjerte. Og så tror de at de lever i åndelig rikdom, men de ser ikke sin åndelig fattigdom. Jeg husker for noen år siden, jeg hadde besøk i Norge fra en som kom fra Nagaland, et område helt øst i India mot grensen til Burma, et område som har sett en unik vekkelse for noen år siden, hvor mesteparten av Naga-folket på 1,8 millioner mennesker tok imot Jesus. Han kom til Norge, og på et møte var det anledning til å stille spørsmål. Og en nordmann kom med følgende spørsmål, og jeg opplevde at jeg fikk det vondt, for spørsmålet var så arrogant. Det lød slik: du kommer fra den tredje verden. Hvilket budskap har du til oss? Men han svarte glitrende. Dette var det han sa. Jo, jeg har kommet for å si tre ting. For det første har jeg kommet for å takke dere. Takk for at dere sendte misjonærer til min del av verden. Jeg er en kristen fordi dere sendte ut misjonærer. Takk for at dere kom med evangeliets ild til oss. For det andre har jeg kommet for å fortelle dere gode nyheter. Ilden brenner fremdeles hos oss. Ja, den brenner sterkere enn noensinne. For det tredje har jeg kommet for å stille dere et spørsmål. Brenner ilden fremdeles her? Det ble stille på møtet. Og jeg tror han fikk summert en åndelig dimensjon. For vi snakker jo nesten om et åndelig livsløp. Husker du da du møtte Gud? Da du ble frelst eller fornyet? Da du ble tent i brand for Jesus? Jeg husker det godt i mitt eget liv. Jeg hadde levet borte fra Gud, og så fikk jeg lov til å komme og ta imot syndenes forlatelse. Det var som en veldig byrde ble tatt av mine skuldre. Og jeg husker at jeg kjente meg så fri og så glad. Jeg var tent i brann. Herren hadde tent mitt hjerte i brann. Og hva gjør du da? Jo, da søker du kunnskap om den Gud som har tent ditt hjerte i brann. Jeg var interessert i å lese Bibelen. På det tidspunktet studerte jeg på Universitetet i Oslo, og jeg arbeidet som nattevakt ved siden av. Og jeg husker jeg skrev bibelvers på små kort, hadde de i alle lommene. Og så gikk jeg om natten som Securitas vakt, og jeg lærte bibelvers utenat. Vers etter vers, kapittel etter kapittel. Det var en hunger inni meg, en hunger etter å lære den Gud å kjenne som hadde satt mitt hjerte i brann. Men du skjønner, ild. Ild er sårbar. Ild må holdes ved like. Og det som lett skjer i våre liv, er at langsomt så begynner temperaturen å avta. Men vi merker det ikke. Og hvorfor ikke? Nei, for kunnskapen er intakt. Du kan de samme bibelversene. Du kan de samme salmene. Du har den samme kunnskapen, men langsomt så er ilden på vei bort, ilden som symboliserer hengivenheten, kjærligheten til Jesus, fellesskapet med ham. Dette var jo fariseernes situasjon. De kunne så meget, men hjertene var ikke i orden. For uten ild i hjertet, uten denne nære relasjonen til Jesus, så blir vår kristendom bare lover, påbud, regler, doktriner og krav. Eller faktisk en død religion. Når jeg er sammen med kineserne, så utfordres jeg på dette. Jeg møter ilden. Jeg møter mennesker som ønsker å legge ned sine liv for Herren. Mennesker som sier at, ja, jeg vil leve etter dette som Jesus sier, at jeg skal hver dag fornekte meg selv, hver dag ta opp mitt kors og følge ham. Frelsen er gratis, men det koster å følge Jesus. Kineserne, de er villige til å gå hvor du og jeg ikke kan gå. De brenner. De er midt i den største vekkelsen vi kjenner fra kirkens historie. Og det vi kan gjøre, det er å be for dem. Og vi kan gi dem det som de lengter etter mest, og som det er det største behovet utenifra, og det er å gi dem Bibler.